Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 20. Aika avaruudesta ja multiversumista. Kuka voisi kellot seisauttaa ja ajan pysäyttää, kun maailma lainaa kaikkein kauneitaan? Suurlähettiläät. Eilen, nyt, huomenna, aina, ei koskaan, ajoissa, kohta, kauan, nopeasti, samaan aikaan. Aikaan liittyvät käsitteet täyttävät suuren osan elämästämme. Arkikielessä sana aika on käytetyin substantiivi. Mitä jos käsitys absoluuttisesta, ikuisesti, tasaisesti taustalla kulkevasta ajasta onkin illuusio? Mitä jos aika onkin todellista, mutta suhteellista, se voi venyä ja väreillä? Vastaus näihin kysymyksiin saattaa vaikuttaa siihen, että voimmeko koskaan hallita aikaa. Voimmeko vaikuttaa ajanlaatuun, ymmärtää ajan henkeä tai peräti pelastua ajan hampaista, kuten Zeus kreikkalaisessa mytologiassa? Minulle on saapunut tänne Mesokosmoksen nyt haastateltavaksi kirjailija Aleksander Jalo. Tervetuloa tänne.
Kiitos, kiitos.
Joo, no Aleksanderin kanssa otettu tämmöinen aika vaativa, mutta kuitenkin sanotaan nyt jokaista ihmistä koskettelava aihe käsiteltäväksi, eli aika. Mitä on aika ja mitä nyt yleensä ajalla ihmiset niin kuin mieltää, mitä siihen aikaan liittyy, mutta ehkä mennään vielä sitten syvemmälle siihen, että mitä tänä päivänä tiedetään ja on tutkittu ajasta. Se on varsin suuri kysymysmerkki.
Kyllä.
Millä tavalla sä ensimmäisen kerran aloit miettimään, että mistä ajassa on kyse?
No itse asiassa minulla on siitä jopa muistiinpanot sen takia, että mä opiskelin Otaniemessä ja fysiikan luennolla sitten kuuntelin toisella korvalla luentoa ja mä nyt en ollut kauhean hyvä kuuntelija yleensä. Mä teen kaikkea muuta ja siihen aikaan mä sitten kirjoittelin pieniä tarinoita ja se tarina sitten kertoi myöni pörjäisestä ja nyt jälkikäteen mä tiedän hyvin, mistä siinä luennossa on täytynyt puhua, koska myoniin liittyy semmoinen asia, että myoni syntyy tuolla ilmakehässä ja sen elinikä on niin lyhyt, että ei se mitenkään voisi saavuttaa maanpintaan, mutta kuitenkin se tänne tulee ja se on helpommin mitattavissa kuin neutriinot. Ja ainut syy ja selitys siihen on se, että matka lyhenee valon nopeuden lähestyessä ja se liikkuu hyvin lähelle valon nopeutta, jolloin aika on todellakin ihan toinen sille hiukkaselle kuin ympäröivälle maailmalle ja sen takia, vaikka se periaatteessa ei voiskaan ehtiä, niin se kuitenkin ehtii hyvin kevyesti sieltä ilmakehästä. Ja kun myönnin pörjäisestä kirjoittelin ja pohdiskelin siinä asiaa noin niin kuin puoli humoristisesti, niin mulle heräsi silloin ajatus, että hetkinen, että voisiko olla niin, että aika ei olekaan olemassa. Ja senkin mä oon kirjannut siihen 80-luvun alussa ja silloin oli aika, voisi sanoa, hyvin maallistunut ilmapiiri. Että itse asiassa tämän ajatuksen oli esittänyt jo Einstein ja monet muut aikansa fyysikot ja idän tieteessä todella kauan sitten, niin silti se oli jotenkin vieras ajatus. Ja kun mä esitin sen sitten kavereille saunassa, niin ei sitten keskustelusta tullut mitään, koska kaverit nauroi mut ulos sieltä. Ja mulle, että mä en ole, joko mä oon seonnut tai sitten mä en ole tosissani. Ja sitä keskustelua ei sitten koskaan käyty, mutta siitä lähti mun prosessi. Mä rupesin miettimään ajan olemusta ja ylipäätänsä, että onko aikaa.
Niin, eli meidän arkikokemus on suhteellisen yhtäpitävä kaikilla ihmisillä, että on olemassa jotakin aikaa, koska me vanhennutaan ja tapahtumat ne voi mennä hitaammin ja nopeammin. Et meidän arki niin kuin mieleen se on jotenkin sopivampaa, että jotakin aikaa täytyy olla. Me eletään sieltä lapsuudesta nuoruuteen ja vanhuuteen ja kuollaan. Et niin. Täytyyhän olla olemassa aikaa, mutta nyt jos sitten sanotaan, että aikaa ei ole olemassa, niin miten sitten kaikki tämä muutos, niin mistä se johtuu?
Niin, siis se kysymyshän oikeastaan on fysiikan laeista, että on termodynamiikan toinen laki, jonka mukaan entropia voi vain kasvaa eikä koskaan vähetä. Ja se on periaatteessa sama asia, että se antaa niin sanotusti ajalle suunnan. Mutta sitten esimerkiksi Einstein, muistaakseni se on nimenomaan Einstein, joka ilmaisi asian niin, että kaikki aika on olemassa koko ajan, siis mennyttä, tuleva ja nykyhetki. Ja sen voi itse asiassa päätelläkin jopa suhteellisuusteoriasta. Ja Einstein selitti sen, että jos kaikki tapahtuisi yhtä aikaa, niin se olisi täydellistä kaaosta, että ei sitten saisi mitään selvää, että me ei pystytä elämään semmoisessa. Ja se selittää sitten tavallaan se ajan merkityksen, että ajan merkitys on ikään kuin pitää se muutos hallinnassa. Että me ymmärretään ajan kautta tätä ympäristöä. Ja sillä tavalla voi sanoa, että ajan tärkein tehtävä on antaa järjestys muutokselle, että
joo, kyllä. Muistan myös tuon sitaatin Einsteinista. Järjestykseen varmaan liittyy se, että me nähdään, että ajalla on jonkinlainen suunta olemassa. Jos sitä suuntaa ei olisi, niin sitten kaikki olisi enemmän kaaosta. Siihen yleensä sitä valaistaan sillä esimerkillä, että jos tiputetaan vaikka kananmuna tuohon lattialle, niin se kananmuna ei voi sieltä niin kuin palautua siihen alkuperäiseen rikkoutumattomaan muotoon. Noin vaan, ainakaan fysikaalisesti, että se on yksi semmoinen yksinkertaistettu esimerkki siitä ajan suunnasta. Mitä se ajan suunta oikein?
No, itse asiassa tässä kananmunan esimerkissä, niin siinä on sinänsä ajatusvirhe, että jos me palataan taaksepäin ajassa, niin itsehän ei tarkoita sitä, että ne molekyylit asettuisi uudestaan siihen alkuperäiseen järjestykseen, vaan kun me siirrytään ajassa, niin me siirrytään hetkeen esimerkiksi, jolloin se kananmuna oli vielä ehjä. Et hyvin yksinkertaisesti sama asia voidaan toteuttaa filmaamalla. Että jos me filmataan kananmunan rikkoutuminen ja sitten filmi katsotaan takaperin, niin kyllä se siinä tapahtuu. Että aika ei ole sen kummallisen. Siinäkin filmilläkin on aika, joka pitää sen järjestyksen, ikään kuin kuvien järjestyksen oikean. Niin tässä elämässä on ihan sama asia. Mutta siis se, että ajalla on joku suunta esimerkiksi, niin se ei ole ollenkaan itsestään selvä, koska sitten jos me mennään yhä pienempään, eli mennään kvanttifysiikan puolelle, niin sillä niin sanotusti bittitasolla ei enää olekaan kausaliteettia. Eli ensin voi olla seuraus ja sitten syy. Et se ajanjärjestys ei enää toimikaan. Tai sitten taas jos mennään vastaavasti toiseen suuntaan, eli suuriin nopeuksiin tai suuriin gravitaatiovoimiin, niin aika ei käykään enää kaikille samalla tavalla. Että se aikakäsite, mikä me havainnoidaan tästä ympäröivästä maailmasta, se on vain ilmentymä siitä ajasta. Se on yksinkertaistettu ilmentymä.
Ja tässä nimenomaan pitäisi olla tosi tarkkana sen fysikaalisen muutoksen, jota ei voida palauttaa takaisin johonkin lähtötilanteeseen sen entropian hajeen takia. Mm. Ja välttämättä aika ei tavallaan ole sitä.
Aika ei ole sitä
muutosta. Ei. Mutta ajan mittaamiseen tietysti liittyy hyvin oleellisesti, että meidän täytyy havaita jonkinlaisia muutoksia. Totta, sä esititte, että tavallaan se aika on sitä, että me voidaan siirtyä ajassa taaksepäin ja katsoa sen filmin kautta sitä kananmunaa taas uudelleen säätymättömänä.
Kyllä.
Jos meidän olisi mahdollista siirtyä ajassa taaksepäin, niin se tarkoittaa, että täytyisi olla joku minä tai me tai joku sielu tai tietoisuus, joka siirtyy sinne katsomaan sitä, vaatiko tämän tyylisen sielun olemassaolo on sitten tämmöinen.
Että mitä sielu on, niin se on tietysti oma keskustelun aiheensa, mutta tietoisuudessa tiedetään, että voidaan esimerkiksi regressiohypnoosissa, on sitten myöskin tämmöinen kaukokatsominen niminen tekniikka, jolla on pystytty siirtymään menneisyyteen, ja sekin on ollut vähän laajempi aihe niin kuin yksityiskohtaista keskustelua varten tässä yhteydessä, mutta tietoisuudelle ei ole olemassa aikarajoitteita. Ja myöskin siihen liittyy sitten, että ei ole olemassa mitään paradoksiongelmaakaan. Eli tietoisuus voi mennä tarkastelemaan menneisyyttä ja jopa kommunikoimaan menneisyyden ihmisten kanssa, mutta sillä tasolla ehdottomasti on mahdollista. Sitten on Princeton yliopistossa on tehty tämmöisiä anomalities, niin kuin tämmöisiä poikkeavuuskokeita jo, siis se koeprojekti on lopetettu jo, mutta se kesti varmaan parikymmentä vuotta. Ja siinä niin kuin tutkittiin sitä, että voiko menneisyyttä muuttaa. Ja se perustui sitten satunnaislukugeneraattoreihin ja keräsi sitten satunnaislukugeneraattoreilla erilaisilla menetelmillä satunnaislukujonoja, ykkösiä, nollia. Siinä käytettiin ihan siis kvanttimekaanisia laitteita, mutta siinä käytettiin myöskin esimerkiksi liikenneruuhkaa tai kaupanjonoja tai eläintarhassa tiikerin liikettimistä häkissä. Ja ne tallennettiin sitten 20 vuoden aikana eri medioihin ja sitten jälkikäteen niitä kokeita tehtiin niin, että niistä generoitiin sitten esimerkiksi valoa aina kun tuli ykkönen, syttyi lamppu ja jos tuli nolla, niin se sammui. Ja sitten koehenkilö niin mielessään rupesi vaikuttamaan siihen, että se halusi esimerkiksi enemmän sitä valoa tai enemmän sitä, että se valo on sammuksissa. Ja sitten pystyttiin tutkimaan ihan matemaattisesti satunnaislukuketjuja, että onko ne satunnaislukuja enää. Ja ihan kiistatta pystyttiin todentamaan, että ne satunnaislukuketjut muuttuivat. Että ne ei ollutkaan enää satunnaisia just sillä hetkellä, kun se koehenkilö vaikutti mielellään siihen. No mitä se tarkoitti, niin eihän se tarkoittanut sitä, että siinä vaikka jollain muistitikulla oleva tieto olisi muuttunut sen tikulla. Vaan se lähtökohta, mistä se on tallennettu, eli se vaikka liikenneruuhka muuttukin siinä, se alkuperäinen tilanne. Ja sille rajat asetti se, että kukaan ei ole saanut nähdä sitä. Eli se ei saanut kenenkään tietoisuudessa se data, mitä on kerätty. Niin silloin sitä pystyi muuttamaan. Ja se, mitä siinä tapahtui, niin itse asiassa se muutti multiversumia just sen verran, että tultiin toiselle aikalinjalle. Mutta se ei muuttanut ympäröivää maailmaa millään tavalla. Et siinä on pieni muutos historiaan. Mutta se pystyttiin todentamaan välillisesti näiden satunnaislukujen kautta, kun sitä suoraan ei olisi pystynyt mitenkään toteumaan.
Eli siinä ratkaiseva tekijä oli se, että ihminen ei ollut saanut nähdä sitä.
Se ei saanut olla mikä tietoisuus, että se ei saanut asettaa ristiriitaa kenenkään.
Okei.
Okay. Se on se niin kuin, ikään kuin torjuu sen paradoksin mahdollisuuden, että todellisuus ei olisikaan ollut sitä, mitä se oli. Että.
Nämä tutkimustulokset on jossakin vielä.
Joo, ne löytyy ne kaikki, kyllä. Joo. Toki se on myöskin aihe, mikä on hyvin kiistanalainen sen takia, että lainausmerkissä kiistanalainen, koska se on niin mystinen, että skeptikko ei voi sitä hyväksyä missään nimessä, mutta ne teki ihan vakavasti otettavaa tutkimusta ja oli itse täysin vakuuttuneita siitä, että ne tulokset oli siis kiistatta. Siis todennäköisesti sille, että ne ei olisi ollut totta, niin oli siis, en muista, mutta ihan tähtitieteellisiä lukuja. Tähtitieteellisen pieniä lukuja siis.
Eli tuossa pystyttiin vaikuttamaan sinne historiaan, joka on nähtävästi eri asia kuin sinne menneisyyteen jotenkin liikkuminen.
Joo, se on eri asia, mutta myöskin on olemassa teorioita, jotka ei ole pelkästään teoriat, meillä ei vaan olemassa vielä kaikkea niitä teknologiaa, mutta on myös mahdollista siirtyä menneisyyteen. Ja yksi niin kuin se on tyypillinen tapa, no jos puhutaan tulevaisuuteen, siis tämmöinen yksinkertaisempi. Tulevaisuuteen nimittäin siis ajassa liikkuminen on sama asia kuin avaruudessa liikkuminen. Eli aina kun me liikutaan, niin aika hidastuu. Ja mitä nopeammin me liikutaan, niin sitä enemmän se hidastuu. Jos me lähdetään avaruusraketilla avaruuteen suurella nopeudella, joka alkaa lähestyä jo valon nopeutta, mihin me ei tietenkään vielä pystytä, mutta jos pystyttäisiin, niin sitten palattaisiin takaisin maanpinnalle. Niin riippuen sitten, kuin lähellä sitä valonnopeutta ollaan liikuttu, niin sitä pidemmälle historiaa ollaan siirrytty. Ja kuvavia esimerkki on se, että joku astronautti lähtee, hän on just synnyttänyt, naisen astronautti lähtee avaruuteen ja hän on just synnyttänyt lapsen, ja sitten kun hän tulee takaisin, niin se, hän onkin vanhempi kuin se oma lapsensa. Tavallaan järjenvastainen asia, mutta siinä todellisuudessa käy just niin, että aika oikeasti hidastuu. Siis ei vain fysiologinen vanheneminen, vaan aika oikeasti hidastuu. Että se ihminen, joka se avaruus liikkuu, niin se kokee sen ajan huomattavasti lyhyempänä ja se on huomattavasti lyhyempi. Mutta siinä voi helposti käydä niin, että jos mennään vähäkään liian lähellä valonopeutta, niin sitten palatessa ei enää olekaan ihmiskuntaa jäljellä tai koko maapallo on tuhoutunut. Ja tässä liikutaan koko ajan aina vaan tulevaisuuteen. Ja yhtä lailla siis, että jos asuu niin pilvenpiirtäjän huipulla, niin sitä vanhenee vähemmän kuin siellä pilvenpiirtäjän juuressa asuvat ihmiset, mutta se ero on tietysti niin pieni. Tällä johtuu gravitaatiosta, mutta sitten taas lentokoneella lentäminen myöskin tekee nuoremmaksi. No sitten taaksepäin meneminen on vähän vaikeampaa, mutta se perustuu periaatteessa samaan tekniikkaan. Mutta sun pitää olla tähtiportti. Ja tähtiportti, tietysti science fiction elokuvista tuttu, mutta on olemassa jo teknologioita, joista esimerkiksi niitä ei vaan kutsuta tähtiporteiksi, mutta niitä on toteutettu. On ohjelmoitu pyörivä magneettikenttä. Ja sulla on molemmissa päissä samalla tavalla ohjelmoitu pyörivä magneettikenttä. Niiden välillä muodostuu seisova aalto. Ja silloin sä voit viedä sen toisen pään, vaikka toisen päähän universumia ja sä oot välittömässä yhteydessä siihen pisteeseen. Tietysti mitä sen pystyt viemään sen toiseen päähän, niin on tekninen ongelma. Mutta se, että jos sulla on nyt sitten sen tähtiportin molemmat päät käsillä, ja sit sä otat sen toisen porteista ja viet sen avaruusraketti, jolla sä lentelet vähän avaruudessa valon nopeudella ja palaat takaisin maan päälle, jos sä siirrytkin tulevaisuuteen. Ja jätät sen siihen, niin niiden kahden tähtiportin välillä ne onkin toinen on menneisyydessä, toinen tulevaisuudessa. Ja se olisi ratkaisu myös siihen, että jos me pystytään tekemään alus, joka kulkee tosi nopeasti avaruudessa, niin meidän pitäisi olla se tähtiportin toinen päin mukana, jotta me voitaisiin itse palata takaisin siihen aikaan, mistä me lähdettiin. Mutta se alus ei koskaan pystyisi palaamaan.
Jos mä ymmärsin oikein, niin se tarkoittaa sitä, että sä voit mennä tulevaisuuteen ja sieltä sä voit palata takaisin menneisyyteen.
Ainoa,
mutta tästä hetkestä, jos meillä ei ole olemassa nyt tähtiporttia tässä niin kuin saatavilla mistä, eikä me löydetä sitä, niin voitaisiko me silloin mennä?
Joo, siis nyt tässä tapauksessa sä voit mennä ainoastaan siihen hetkeen, kun sä oot keksinyt sen tähtiportin. Ja se on niin kuin se aikaisin hetki, mihin sä voit palata tällä tekniikalla. Mutta sitten on olemassa vielä madonreikä-teknologia, joka tarkoittaa, että siihen tarvitaan antimateriaa, joka on siis eksoottinen aine. Ja sen avulla pystyttäisiin sitten siirtymään ikään kuin taaksepäin ajassa konkreettisesti, mutta väitetään, että eksoottista aineista on olemassa, siitä on viitteitä. Itse asiassa just vähän aikaa sitten oli joku yliopistotutkimus, missä oli pieni määrä pystytty tekemäänkin. Ja siihen on teoria olemassa, miten sitten pystyttäisiin toteuttamaan. Et sanotaan näin, että se ei ole enää niin kuin täysin poissuljettu ajatus. Sitten herää kysymys, että mitä siellä menneisyydessä tekee, että jos niin kuin pysäyttää oman sukunsa jälkeläiset, niin voiko sitä koskaan olla syntynyt palatakseen takaisin. Ja tämä paradoksiongelma ei itse asiassa ole olemassa, jos meillä on multiversumi. Eli sitten se on kysymys toisesta aikajanasta, mutta se on selvä häiriö sillä aikajanalla, koska se ihminen, joka tekee muutoksen, hän tulee tulevaisuudesta. Et sehän niin kuin tulevaisuuteen siirtymisessä on niin kuin ongelma, että nyt vaihtoehtoja on ääretön määrä koko ajan. Pieniä ja isoja muutoksia, mistä voi tehdä koko ajan valintoja, ja sitten syntyy koko ajan uusia aikajanoja. Eli sulla on niin kuin 10 potenssiin 500 mahdollista aikajanaa, ja kaikki ne on olemassa rinnakkain, mutta siis kysymys sitten loppujen lopuksi meidän kannaltaan tuntuu ihan mahdottoman laajalta, mutta sitten taas jos sitä katsotaan niin kuin niin sanotusti helikopterin näkökulmasta, niin se on vain yksi aaltofunktio, joka toteuttaa ne kaikki vaihtoehdot yhtä aikaa, ihan niin kuin joku tietokonepeli esimerkiksi.
me hypättiin tässä aika kompleksisiin asioihin.
Niin, joo, se on karkas käsistä.
Heti niin kuin aluksi ei se haittaa, mutta me voidaan palata tietysti niin arkisempiin asioihin. Ajan käsittelyä, ajan tutkimista, niin sitä voisi jaotella muutamaan semmoiseen niin kuin pääkategoriaan. Me voidaan miettiä sitä, että miltä aika tuntuu, se välillä hidastuu meidän mielestä, välillä se menee nopeammin. Eli on tämmöinen psykologinen ajan käsitys, joka liittyy tietoisuuteen myöskin. Se on yksi niin kuin osa-alue, mitä kautta aikaa voi yrittää hahmottaa, että mistä siinä on kyse. Sitten tietysti menneisyydestä meidän päiviin tulleet myytit on ehkä yksi tämmöinen tapa myöskin niin kuin yrittää kaivaa tietoa. Ja sitä voi ajatella myyttejä, että ne ei ole tekastuja, keksittyjä tarinoita, vaan ne on ihmiskunnan, ihmismielen tämmöistä arkkityyppistä tietoa, alitajusta ja vaistomaista tietoa. Esimerkiksi ajasta, niin kuin tietää Kronos antiikin Kreikassa ja Kalijumala Intiassa, että kaikilla kulttuureilla on jonkinlainen tämä ajan personoituma. Ne voisi olla yksi tapa käsitellä ja saada ajasta tietoa. Ja tietysti nykyajan fyysikot, muun muassa muutkin tieteilijät, niin ne voi tuoda niin kuin omaa tietämystään, jotta me voidaan ymmärtää, että mistä niin kuin ajan mittaamisessa yleensäkin on kyse.
Niin, siitä on helppo kadota taas niin kuin korkeampiin sfääreihin, koska jos me puhutaan aika avaruudesta, missä aika on dimensio, niin sitten on niin kuin itse asiassa kysymys on paikan mittaamisesta. Mut jos niin ajatellaan niin kuin tämmöistä ihan arkipäiväistä aikaa, niin se on oikeastaan aika nykyaikainen ilmiö, että meillä on aika on tärkeä. Ennen vanhaan ei välttämättä, siis jossain kulttuureissa ei edes käsitetä aikaa. Että saattaa olla niin kuin päinvastainen ajatus, että tulevaisuus on menneisyyttä ja menneisyys onkin tulevaisuutta. Ja siis ihan siis ilmaisuussa on jo niin kuin päinvastainen kuva ajasta. Mutta historiallisesti niin aikaa, esimerkiksi ei pystytä niin kuin tämmöistä ajallista historiaa määrittämään, kun muistaakseni vuosi oli 763 ennen ajanlaskun alkua Assyriassa, kun kirjattiin ensimmäistä kertaa niin kuin täydellinen auringonpimennys täsmälleen tietyssä paikassa, niin nyt tänä päivänä sitten pystytään tähtitieteellisellä ohjelmistolla määrittämään se jopa muutaman minuutin tarkkuudella se hetki. Ja siihen on voitu sitten ankkuroida sitä tuoreempi historiaa. Mutta sitten kauemmaksi, niin vaikka historiakirjoituksessa ilmoitetaan vuosilukuja aikoja, niin todellisuudessa ei niitä välttämättä kauhean tarkkaan tiedetä. Koska ei ennen kirjattu mitään vuosilukuja, ei ole mihin sitä olisi suhteutettu.
Niin, ja tietysti se ajan mittaaminen ja laskeminen, niin se on tapahtunut jollakin tavalla silloin 700 ennen ajanlaskun alkua tai pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua, ja se tapa on perustunut. No, se on voinut perustaa useampikin seikkoihin, mutta yleinen tapa on tietysti tähtätaivaan ja auringon ja kuun syklien seuraaminen, eikö näin?
Joo, kyllä, kyllä. Joskin siis yllättävän tarkkaan on, jos on vanhoissa kulttuureissa tiedetty esimerkiksi vuoden pituus. Ja se on sitä hämmästyttävää, että mistä se tieto on tullut ennen vanhaa. Ja ylivoimaisesti paras ajanmittausmenetelmä on siis tähtitaivas. Että jos meidän pitäisi määrittää joku hetki mennessä historiassa tosi kauaksi, tuhansia vuosia, ehkä kymmenenkin tuhansia vuosia, tai vastaavasti, jos me haluttaisiin ennustaa jotain, ja me haluttaisiin niin kuin sivilisaatiolle ilmoittaa, että nyt jotain tapahtuu. Meidän pitäisi silloin tietää, ja me pystytään niin kuin tähtitieteellisellä ohjelmistolla tietää, minkä erikoinen tähtitaiva-ilmiö on missäkin kohtaa. Niin sillä me voidaan niin kuin se tarkka ajankohta ikään kuin ilmaista jo tuhansia vuosia aikaisemmin. Että se on ehkä paras kello, mikä meillä tällä hetkellä on.
Ja hyvin monimutkainen kello myöskin.
Hyvin monimutkainen, niin kuin, joo.
Koko meidän planeettajärjestelmään se itsessään muodostaa monesta pyörivästä planeetasta koostuvan koneiston, mutta tämä on sitten vain yksi pieni osa tässä meidän linnunradassa ja maailmankaikkeudessa.
Kyllä.
Et Julian Barbour on yksi tämmöisiä teoreettisia fysiikan tuntijoita, tekijöitä tässä meidän ajassa vähän yli 80 tällä hetkellä, niin hän on kirjoittanut paljon tämän ajan niin kuin fysikaalista olemuksesta nimenomaan, ja siitä ajan mittaamisesta nehän esittää, että tavallaan niin kuin koko tämän universumin mukaan lukien kaikki muutkin galaksit, niin kaikkien näiden suhteelliset liikkeet, ne muodostaa yhdessä yhden kellon.
Kyllä.
Kokonaisuudessaan koko kello. Me ei tietysti tarvita siitä, kun tämä pieni osa tässä meidän maan päällä, mutta kaikki se liike muodostaa niin kuin kellon ja erilaisten syklien suhteellinen liike, että se selittää niin kuin ajan ja siinä mielessä aikaa. Muulla tavalla ei ole olemassa.
Niin.
Mutta se on niin kuin yksi näkemys, mitä tänä päivänä. Sitten toiset näkemykset on, että jos aika otetaan pois meidän nykyaikaisista fysikaalista yhtälöistä, niin niistä yhtälöistä tulee, ne täytyy korvata jonkinlaisella sillä muutoksella, muutoksen kaavioilla. Ja niistä tulee niin monimutkaisia ja vaikeasti hallittavia, että siinä ei ole, siitä loppuu järki.
Joo, siis toi on ihan totta. Siis Julian Barberhan, hänhän ainakin jossain vaiheessa elämäänsä sanoi, että hän ei usko mihinkään ajan olemassaoloa, ei edes aika avaruuden olemassaoloa. Ja kysymyshän on itse asiassa näkökulmasta. Sitten on niin kuin joku Einstein-mainen käsitys siitä, että kaikki aika on olemassa yhtä aikaa. Ei nyt kumpikaan ole väärä. Et jos ajattelee sitä, että aikaa ei eikä aikaa avaruutta ollenkaan olemassa, niin voidaan perustella esimerkiksi nyt sitten vaikka liikkeellä. Et jos sulla on niin kuin fotoni, joka liikkuu valon nopeudella. Kun se liikkuu valon nopeudella, niin se matka, minkä se liikkuu, niin se supistuu nollaan. Ja se tarkoittaa sitten, että koko universumi sen fotonin kannalta on vain yksi piste. Ei siinä ole aikaa eikä siinä ole etäisyyksiä, ei ole olemassa kuin se yksi piste vaan. Siinä on koko universumi. Ja se on yllättävän konkreettinen asia, että kun ruvetaan miettimään, että tosiaan nopeuksia, joissa liikutaan lähelle valon nopeutta, niin kaikki supistuu ihan äärimmäisen pieneksi, koko universumi. No sitten taas niin kun se, että koko aika on olemassa, niin se on sitten toinen näkökulma. Ja sitä, se näkökulma sitten taas niin kun tekee tämän meidän ymmärtämän todellisuuden niin kun jotenkin ymmärrettävämmäksi. Aika itse asiassa voitaisiin supistaa aika monesta fysiikan laista pois, mutta sitten tulee hankala. Hyvä esimerkki on siitä se, että tässä meidän niin kun 3D-maailmassa niin vapaa kiihtyvyys. Maan gravitaatiokerroin 9,81 ja kyllä niin kuin järki sanoo, että jos sä pudotat jonkun, se, eikä siinä ole mitään estettä, niin kyllä se kiihtyy. Mutta sitten jos ajattelet sitä aika-avaruudessa tämmöisen niin kuin nelikiihtyvyyskäsitteenä, niin se kiihtyvyys onkin nolla. Ja sitten siinä aika-avaruudessa niin se aika-avaruus on kaareva ja se kappale liikkuu suoraan kiihtyvyydellä nolla. Mutta sen käsittäminen, että sä muutatkin sun ajattelun neliulotteiseksi, niin ei olekaan niin yksinkertaista. Sen takia on helpompi käsitellä sitä aikaa ikään kuin yhtenä muuttujana. Ja sen sijaan, että ajatellaan, että se on osa sitä, mikä sitten todellisuudessa mun mielestä onkin. Mutta asioita kannattaa joskus yksinkertaistaa. Niin kuin mitä mulle kävi sitten, kun mä pohdin kauheasti aikaa, ja jossain vaiheessa sitten mä rupesin pohtimaan sitä, että ylipäätänsä ollaanko me olemassa, että onko tämä vain illuusiota, ja siltähän sen enemmän näyttää, ja se liittyy tavallaan siihen aikaakin. Että, mutta ei se sitä tarkoita, että me kuitenkaan oltaisiin olemassa jollain tasolla, mutta sillä tavalla, kun me ajatellaan niin kuin fyysisesti olemassaoloa, niin se ei ehkä olekaan niin kuin, ihan sama kuin tässä ajassa, että aika ei fyysisesti olekaan ihan sitä, miltä se näyttää tässä niin sanotusti niin kuin arkielämässä.
Eli intuitiivinen käsitys ajasta, niin kuin monista muistakin fysikaalisista tai maailmankaikkeiden tapahtumista, niin se voi olla johdattaa meitä väärään.
Kyllä.
Helposti väärään suuntaan. Että intuitiivinen näkemys, että ne on toimivia tässä meidän tässä mesokosmoksessa, ihmisen maailmassa, meidän mittakaavassa, mutta ne ei välttämättä selitä mikromaailmaa eikä sitten makromaailmaa.
Ei, ja toi mielenkiintoinen käsite, tämä intuitiivinen ajatus, koska usein niin intuitiivista ajatusta tarkoitetaan ikään kuin loppujen lopuksi niin kuin eri merkityksessä kuin mitä mä käsitän. Mulle intuitiivinen tarkoittaa sitä, että se ymmärrys tulee niin monista asioista, että mä pystyn sitä rationaalisesti selittämään. Ja silloin mä pystyn niin kuin intuitiivisesti ymmärtämään asioita, mitä mä en pysty rationaalisesti ymmärtämään. Mutta se, että semmoinen arki intuitio, että niin kuin se ikään kuin järkeen käyvä selitys.
Niin, ja aistien kautta niin, välittömästi juuri saatava vaikutelma, se on se intuitiivinen.
Niin, se on se harhaanjohtava intuitio. Niin.
kyllä, tämä voi olla. Einstein oikeastaan alkoi miettimään ajasta sitä ulottuvuutta, että miten asiat voi tapahtua yhtä aikaa.
Mm.
Mitä niin kuin ongelmia siinä tulee, kun sanotaan, että joku juttu Hangossa tapahtuu nyt ja samaan aikaan Tammisaaressa tapahtuu joku toinen juttu nyt. Ja että miten tämä voidaan tämä samanaikaisuus jotenkin selittää. Ja Einsteinin suhteellisuusteoriahan sanoi, että ei ole olemassa siinä mielessä niin kuin samanaikaisuutta.
Kaksi asiaa, jotka tapahtuu samassa koordinaatiossa tuossa, niin ne voi olla niin kuin ikään kuin samanaikaisia. Mutta kaikkia, mitä tässä avaruudessa tapahtuu eri paikoissa, niin niitä erottaa kuitenkin se ikään kuin informaation liikkuminen valon nopeudella.
Joo.
Ja se on se, mikä niin kuin tekee siitä ajasta suhteellista, että et sä et pysty edes niin kuin ajattelemaan sitä, että tapahtuisi oikeasti samaan aikaan. Mutta sekään ei ole niin kuin ihan yksinkertainen juttu, että et, niin kuin, jos me ruvetaan liikkuu valonopeudella, niin me ollaan yhdessä pisteessä. Et silloin aika menettää jo merkityksen silloin, mutta silloin voidaan olla hyvin lähellä sitä, että kaikki tapahtuu yhtä aikaa. Ja sitten taas niin kuin kvanttimekaniikan puolella, niin se on hyvä esimerkki mun mielestä, joka sitten myöskin niin kuin johdattaa ajattelemaan sitä, että miten paljon tästä kaikesta on illuusiota, on se, että jos sulla on tietokonepeli, niin siinä on ohjelmoitu ne kaikki vaihtoehdot, siis semmoinen simulaatiopeli. Niin siinä on kaikki vaihtoehdot on ohjelmoitu, mutta se, mitä prosessoidaan, on ainoastaan se, mihin se tietoisuus on kohdistettu, se pelaajan tietoisuus esimerkiksi, koska kaikki muu on turhaa. Se on niin kuin resurssia hukkaamista. Niin itse asiassa kvanttimekaniikassakin tapahtuu, että sulla on jollekin alkeisiukkaisella aaltofunktio, se on joka paikassa toisessa kohtaa todennäköisemmin kuin toisessa. Mutta vasta kun sä kohdistat ikään kuin tietoisuuden siihen, niin silloin vasta se kiinnittyy. Eli se on ikään kuin ohjelmallisesti olemassa, mutta sitä ei ole olemassa ennen kuin sitä tarvitaan. Ja silloin niin kuin herää kysymys ajasta, että mikä on se ajan rooli siinä.
Niin, se samanaikaisuus on se, mitä tuossa suhteellisuusteoriassa ja kvanttimekaniikassa, niin kiinnitän siinä huomiota. Julian Barborilla oli se näkökulma, että Einstein ei koskaan kysynyt eikä kyseenalaistanut sitä, että mikä on sitten ajan pituus. Eli hän ei kiinnittänyt huomiota tavallaan tämmöiseen fundamentaaliin kysymykseen, että mikä on niin kuin ajan mitta, joka Julian Barborin mukaan, kun sitä asiaa tutkii, niin se aukaisee sitten tavallaan sen niin kuin näkökulman ja mahdollisuuden, että aikaa ei niin kuin fysikaalisena todellisuutena ole olemassa. Että se on enemmän käsite, joka tietysti tarvitaan.
Kyllä.
Ja jota me käytetään luontaisesti.
Joo.
Mun oma intuitiivinen vaistomainen lähtökohta on hyvin pitkään ollut se, että aika on vain käsite. Mutta sitten kun mä tutustuin Einsteinin suhteellisuusteoriaan, jossa sanotaan, että josta alussakin puhuttiin, että me voidaan matkata tavallaan ajassa ja aika voi kuitenkin venyä ja vanua ja se voi väreillä ja pienentyä ja laajentua, niin tämän niin kuin mukaanhan aika on sitten olemassa jotakin todellista. Että se ei olekaan enää niin kuin, vaan pelkkä abstrakti käsite.
Niin,
ja tämä on mulle tuonut niin semmoinen tosi suuren niin kuin kysymyksen nyt, että mä en voi olla niin kuin täysin sata varma, että kummasta.
Joo, mulle niin kuin oikeastaan se kolahti siinä vaiheessa, kun mä tajusin itse asiassa äärimmäisen yksinkertaisen asian, että aika on yksi dimensio. Ja kun mä ajattelin sitä konkreettisesti, että se on niin kuin ihan kun otat yhden näistä kolmesta ulottuvuudesta pois, että sulla onkin vain niin kuin kaksulotteinen maailma, ja sitten laitat kolmanneksi ulottuvuudeksi ajan siihen. Niin se on ihan samanlainen kuin se kolmaskin ikään kuin avaruusdimensio. Ja sillä tavalla se on niin kuin, periaatteessa se on etäisyyden mitta siis periaatteessa. Mm. Et siihen konkretisoituu sitten niin kuin tämä käsitys siitä, että kaikki aika on olemassa, mutta ei sitten kuitenkaan ole välttämättä olemassa siis tietyllä tavalla. Et se on aina niin kuin näkökulmasta kiinni.
Haluaisin tähän vielä tuoda lopuksi niin kuin arkisen kysymyksen, että oletko sä kokenut joskus, että aika olisi hidastunut niin kuin
on, joo.
Tai nopeutunut? Mitä
joo, siis mulla on hyvin konkreettinen esimerkki. Mä en sitä koko tarinaa tässä ehdi kertoa, mutta hengen vaarassa on tapahtunut niin, että aika on ihan siis konkreettisesti hidastunut, siis merkittävästi. esimerkiksi siinä tilanteessa mä katsoin auton tuulilasin pyyhkiä, niin se tuulilasin pyyhkiä liikkuu aivan kuin hidastetussa elokuvassa. Mm-hmm. Eli mä rekisteröin ikään kuin 100 kertaa enemmän asioita, tai ehkä 1000 kertaa, siis mä pystyn rekisteröimään kaikki asiat, mitä tapahtuu ympärille. Mm-hmm. Siinä lyhyessä noin, voi sanoa, että ehkä 15 sekuntia kestäneessä jaksossa. Mun tietoisuudessa se aika todellakin pysähtyi melkein. Siis,
et se on
äärimmäisen paljon. Niin paljon, että se ei ollut enää niin kuin mielikuvituksen tuotetta, vaan koska se sisälsi niin paljon yksityiskohtia, mitä ei olisi voinut edes keksiä. Mutta se, että aika nopeutuu, niin semmoista kokemusta ei ehkä siis muuta kuin iän myötä aika tuntuu nopeutuvan.
Tämä on hyvin konkreettinen ja alkaa miettimään, että mitä on tullut tehtyä elämässään, niin sehän on mennyt silmänräpäyksessä sitten.
Sekin muuten asia, mitä on tutkittu siis, että on niin kuin pyydetty arvioimaan niin kuin minuuttia näkemättä kelloa, niin nuorilla ja vanhoilla on aivan niin kuin eri lukematkin. Et siinä on ihan selkeästi. Voin kuvitella, että se saattaa liittyä muistiin, että vanhemmiten niin sun muisti ehkä heikkenee, sä et enää rekisteröi yhtä monta asiaa. Ja kun sä et rekisteröi yhtä monta asiaa, niin se ikään kuin aika nopeutuu silloin.
Me tehtiin kesällä toi, kun mentiin laivalla tuonne Porvooseen, niin tehtiin toi testi semmoisella pienellä porukalla. Siinä oli nuorempaa porukkaa ja sitten meitä vanhempaa. Että kyllä se minuutti 10 sekuntia omalla kohdalla oli mennyt sitä aikaa sitten, että ennen kuin oma stopparin laiton kelloon, että joo, tämmöistä on tutkittu. Hei, mä kiitän. Me ollaan jonkinlaisessa kiireaikataulussa tehty tätä.
Aika liittyy tähänkin.
Liittyy tähän hyvin oleellisesta ja meillä aika alkaa loppumaan tältä osaa. Ehkä tulevaisuudessa jotakin muuta on vielä luvassa.
Toivottavasti. Joo, mulla on vähän juteltu siitä, erittäin mielenkiintoinen aihe.
Kyllä. Minä kiitän kovasti sinun ajastasi.
Kiitos, kiitos.
Ja palataan asiaan.
Tehdään näin.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.